Vážení a milí posluchači, krásný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás u pravidelných středečních zpráv. Protože máme dneska program opravdu zprávami nabitý, tak vynechám úvod a pustím se rovnou do první zprávy. Nejnebezpečnější muž na světě, takzvaně na červeném tlačítku. Nigel Farage, člověk, který přivedl v podstatě Velkou Británii k Brexitu, tak prohlásil, je čas, aby byl Biden nahrazen. Joe Biden během své návštěvy v Polsku opět způsobil řadou opomenutí a přeřeknutí u mnoha lidí nechápavé kroucení hlavou. V USA se nyní množí výzvy, aby byl tento očividně duševně zmatený prezident zbaven své funkce. V sobotu 26. března americký prezident Joe Biden během svého projevu na Varšavském zámku zjevně vyzval ke svržení zvolené hlavy státu Ruské federace Vladimíra Putina. Prohlásil, pro boha, tento muž nemůže zůstat v úřadu. Tiskové oddělení Bílého domu muselo tomuto výroku ustoupit. Prezident chtěl říci, že Putin by neměl mít moc nad svými sousedy nebo regionem. Nemyslel tím Putinovu moc v Rusku nebo změnu režimu. Z kontextu projevu se zdá jasné, že vrchní velitel USA skutečně zpochybňoval Putinovu moc v Rusku. Bidenovy komentáře k elitním výsadkářům 82. výsadkové jednotky v polském Rčesově se v pátek nesly v podobném duchu. Rangers uvidí odvahu Ukrajinců, až se tam dostanou, prohlásil Biden. Uvidíte, až se tam dostanete, někteří z vás tam byli. Uvidíte ženy, mladé lidi, jak stojí před tím zatraceným tankem a říkají, nejdu pryč, zůstanu. I v tomto případě musel Bílý dům prezidentovi odporovat. Prezident dal jasně najevo, že nepošle vojáky na Ukrajinu a že se tato pozice nezměnila. To řekl mluvčí Bílého domu. Americký prezident ve čtvrtek v Bruselu prohlásil, že Spojené státy odpoví na útok chemickými zbraněmi stejnou mincí. Americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan musel dát jasně najevo, že USA nepoužijí chemické zbraně za žádných okolností. Britský pozorovatel Nigel Farage nazval Joe Bidena trapným pro USA a nejnebezpečnějším mužem na světě. Když ho vidím, nevím, jestli se smát nebo plakat, řekl Farage pro Fox and Friends. Po dobu 70 let Spojené státy zaštiťovaly mír ve světě, pokud to udělají ovšem správně. Je čas uplatnit 25. dodatek americké ústavy, uvedl dále Farage na Twitteru. Stále více Bidenových kritiků nyní také volá po odvolání kabinetu z důvodu nepříčetnosti, a to podle článku 25 americké ústavy. Jen si představte, že by prezident Trump řekl americkým vojákům, že budou nasazeni proti Rusku, řekl politický expert Clint Ehrlich. Slyšeli bychom, jak média křičí, že je nezdravý a bude muset být odvolán z funkce na základě 25. článku. Ale pokud to Joe Biden udělá, budou za ním stát samozřejmě všechna média. Tak a nyní se dostaneme k tématu, které jsme tu měli již několikrát za sebou, a to k americkým biolaboratořím na Ukrajině. Daily Mail a New York Post totiž mají k dispozici velice zajímavé e-maily. Hunter Biden financoval americké biolaboratoře na Ukrajině. To z těchto e-mailů vyplývá. Zní to jako špatný hollywoodský film. Prezidentův syn se podílí na budování biolaboratoří pro Pentagon na Ukrajině, na hranici s Ruskem, kde se prováděly experimenty s vysoce nebezpečnými patogeny. Nyní se skandál dostává do hlavního proudu. Daily Mail a New York Post mají e-maily, které to dokazují. Dosud to bylo považováno za konspirační teorii nebo takzvanou ruskou propagandu. Pouze svobodná média v Německu jako Freie Welt, Report 24, Infowars nebo Gateway, Pandit uvedla. Sám americký prezident Joe Biden se podílí na vytváření biologických laboratoří na Ukrajině. Jak ve čtvrtek uvedl mluvčí ruské dumy Vyacheslav Volodinov. Investiční fond vlastněný jeho synem Hunterem Bidenem se podílel na financování a realizaci amerického vojenského bioprogramu. Věděl o tom samozřejmě i jeho otec, prezident USA Joe Biden. Volodin vyzval k parlamentnímu vyšetřování v USA. Americká vláda odmítla ruská tvrzení a označila je za propagandu. Biologický výzkum na Ukrajině není ani tajný, ani vojenský a slouží pouze k odvrácení nebezpečí. Ale New York Post a Daily Mail zveřejnili e-maily od Huntera Bidena, která ruská obvinění v tomto směru podporují. The New York Post informoval o skandálním obsahu notebooku Huntera Bidena v říjnu 2020. Ale zpráva byla cenzurována během předvolební kampaně. Tento měsíc musel The New York Times vzít na vědomí, že notebook je pravý. Tento notebook také obsahuje obchodní e-maily Huntera Bidena, včetně výstavby biologických laboratoří na Ukrajině. Poté investiční společnost Huntera Bidena, Rosemont Seneca Technology Partners, držela podíl $500,000 v biotechnologické společnosti Metabiota se sídlem v San Francisku a získala další miliony od partnerských společností, jakými jsou Goldman Sachs. Metabiota se v roce 2014 přihlásila jako subdodavatel pro Pentagon, přidruženou společnost Black and Wedge, která vybudovala a provozovala biolaboratoře na Ukrajině pro americkou vládu. Zprostředkování viceprezidentova syna se zjevně vyplatilo. Metabiota získala od americké vlády $23,9 milionů, včetně $307,901 na ukrajinské výzkumné projekty, jak uvádí oficiální rozpočtový portál americké vlády. V roce 2014 byl Hunter Biden najat také největší ukrajinskou plynárenskou společností Burisma Holdings, kde dostával $83,000 měsíčně za nejasné úkoly, přestože neměl žádné zkušenosti na Ukrajině ani v energetickém sektoru. Tuto skutečnost poprvé odhalil v roce 2018 výzkumník, který se zabývá korupcí, Peter Schweitzer, ve své knize Secret Empires. Joe Biden tvrdí, že neví nic o jednání svého syna. Fotografie však ukazují, jak prezident Biden hraje golf s partnery právě zmíněné firmy Burisma, jeho syna. Podle New York Post a Daily Mail Hunter Biden také spojil Metabiotu se společností Burisma a dokonce nabídl Metabiotě, aby využívala kanceláře Burisma na Ukrajině. Jaký druh spolupráce se zvažuje, napsal manažer Burisma Vadim Porsharský Bidenovi v roce 2014 na téma Vědecký projekt na Ukrajině. Podle e-mailu však výzkum vysoce nebezpečných patogenů pár set kilometrů od ruských hranic nebyl jen o vědě, ale také o vojenské obraně proti Rusku. V dubnu 2014 viceprezidentka společnosti Metabiota Mary Gutierrez napsala Hunteru Bidenovi, cituji, připojila jsem zprávu s přehledem práce společnosti Metabiota, našeho angažmá na Ukrajině a toho, jak bychom mohli využít náš tým, síť a přístup. Podporovat kulturní a ekonomickou nezávislost Ukrajiny na Rusku a její další integraci na Západ. Konec citátu. Americké daňové úřady v současné době vyšetřují Huntera Bidena. Proč byl nespolehlivý syn prezidenta USA ze všech lidí využit k prosazování výstavby vysoce nebezpečných biologických laboratoří v bezprostřední blízkosti Ruska, to pravděpodobně objasní, až vyšetřovací výbory, a to nejpozději do roku 2023, jak požaduje Volodin. Vzhledem k tomu, že americká vláda toto vše vždy popírala, mohla by odhalení velmi dobře znamenat konec Bidenovy vlády. Nyní se německý pro-Bidenův mainstreamový tisk musí zamyslet nad tím, jak tento příběh zabalit. Bude to ještě vzrušující mediální podívaná. Takže to byla zpráva, která se týká těch zmiňovaných biolaboratoří amerických na Ukrajině. No a nyní tady máme zprávy z německého mainstreamu. Já než je odreprezentuji, tak chci jen upozornit, že ty zprávy částečně obsahují i silnou propagandistickou rétoriku. Zradit oligarchy USA lákají odměnou v milionech. Na rozdíl od toho, co bylo oznámeno, jsou sankce proti ruským oligarchům těžko vymahatelné. Zatímco Německo stále zřizuje pracovní skupinu, Spojené státy spoléhají na odměny za informace o nemovitostech, jachtách a soukromých letadlech. Štíhlé mrakodrapy stojí vedle sebe, některé z nich jsou vyšší než 300 metrů. Je to domov ruských superboháčů z byty, které obvykle zabírají celé patro nebo více pater najednou. Na jižním konci Central Parku v New Yorku se vyvinul skutečný hotspot oligarchů. Američtí makléři nazývají oblast Billionaire's Row, řada miliardářů. Americký prezident Joe Biden chce nyní ztížit život bohatým Rusům. Dostáváme jejich jachty, luxusní apartmány a soukromé tryskáče, prohlásil nedávno Biden. Opatření jsou součástí sankcí proti ruské útočné válce na Ukrajině. Americké ministerstvo spravedlnosti vytvořilo pro tento úkol pracovní skupinu. Její jméno KleptoCapture. Jejich poslání konfiskace nemovitostí oligarchů. Ale to se snadněji řekne, než udělá, protože obyvatelé Billionaire's Row a dalších bohatých oblastí vědí, jak skrýt svou identitu. I v Německu je tato bezmoc ve státních úřadech příliš známá. Už týdny musí úřady na obou stranách Atlantiku snášet nepříjemné dotazy veřejnosti nejen na střešní byty, ale také na lodě a další symboly postavení bohatých Rusů. Já jen k tomu doplním takový osobní pocit. Trošičku mi to připomíná takový ty socialisticko-komunistický praktiky z 50. let, vlastně, kdy ten, kdo něco měl, nebo měl něco víc, nebo měl něco hezkého, drahého, tak byl okamžitě společensky nepřijatelný a muselo se mu to zkonfiskovat. Tak, já pokračuji dál v tomhletom velice oduševnělém článku. Ve Spojených státech se nyní politici chtějí dostat z defenzívy se zvláštním přístupem. V rámci takzvaného programu odměn za obnovu aktiv kleptokrasy již několik dní americké ministerstvo financí žádá o informace o majetku ruských oligarchů. Úřad hledá hodnoty související s korupcí vlády Ruské federace, jak píše na svém webu. Zkrátka dobře jednají udavače, kteří by přivedli tamní americký režim na stopu bohatých Rusů. Odměna je v tomto případě až 5 milionů dolarů. Známí by proto měli s úřady sdílet informace o bytech, jachtách a soukromých tryskáčích. Pokud spropitné vede ke zmrazení nebo zabavení majetku, typař může očekávat tučnou odměnu. U nás se typař řekne udavač. Ministerstvo financí USA nabízí až 5 milionů dolarů. Ministr osobně může schválit i vyšší odměny, jak se uvádí. Většina oligarchů přišla do Ameriky v letech 2005 a 2006. V té době zažíval newyorský trh s nemovitostmi boom, globální high society nakupovala byty v šílenství. Pro bohaté Rusy bylo považováno za dobré mravy vlastnit něco na Manhattanu, jako druhý domov, jako spekulativní předmět nebo jako trofej. Ale ve většině případů nemovitostí nejsou na jména skutečných kupců. Místo toho vily a penthousy získávají skořápkové společnosti, často sídící na Kajmanských ostrovech nebo na Bermudách. Oligarchové rádi využívají společnosti s ručením omezením, zkráceně LLC, právní formu společnosti v USA, která umožňuje anonymitu. Tamní zákony takové neprůhledné obchody umožňují. Americké nemovitosti, podle studie washingtonského think tanku Global Financial Integrity, je snem každého kleptokrata. Americké úřady mohou majetek zmrazit poměrně rychle, ale zabavování bytů a domů je komplikované. Vláda musí nejprve u soudu prokázat, že se vlastník dopustil trestného činu. Pak musí být prokázáno, že mezi tímto jednáním a majetkem existuje souvislost. Není to jako bankovní loupež, řekl Ryan Fahey, sankční právník washingtonské právnické firmy Hodges Hubbard & Reed. Najít souvislost mezi nemovitostmi a trestným činem je pro vyšetřovatele často velmi obtížné, zvláště pokud jsou vlastníky společnosti LLC nebo nemovitost je na jméno příbuzného, například dcery neteře. Jakýkoliv zásah proti majetku, říká Fahey, musí být platně odůvodněn vládou USA u soudu. Je to výzva a bude trvat měsíce nebo roky, ne dny. Bidenův slib je tedy prázdný. Podívaná pro voliče, nic víc. Americké vládě bude trvat dlouho, než se zmocní luxusních bytů oligarchů, pokud vůbec. Například v roce 2008 se newyorské úřady pokusily zabavit 36-patrovou kancelářskou budovu na Manhattanu a tvrdili, že její majitelé porušili íránské sankce. V roce 2017, téměř o 10 let později, k tomu konečně dal souhlas soud. Ale v roce 2019 byl verdikt v odvolacím řízení zrušen kvůli procesním chybám. Stát byl nakonec bezmocný. No, v Německu byla v posledních letech také postavena řada nemovitostí za ruské peníze. Sankce Evropské unie jsou nyní zaměřeny na mnoho vlastníků. Nikdo na seznamech nemá notářsky ověřené transakce se společnostmi nebo nemovitostmi, takže nemůže ani kupovat, ani prodávat. To se aktuálně týká 877 lidí a 62 organizací. Pokud mají úřady konkrétní náznaky, že mohlo dojít k porušení sankcí, mohou dokonce preventivně majetek zabavit. Majetek oligarchů blízkých Kremlu bude v Německu pravděpodobně ještě obtížnější vystopovat než například v USA. Ruští superboháči spoléhají na podobnou zastírací taktiku, například s neprůhlednými firemními konstrukty na Kypru. Navíc těží z toho, že neexistuje digitalizovaný katastr nemovitostí. Spolkový sněm sice před 9 lety rozhodl o zavedení celostátní databáze, ale poté byl opakovaně odkládán. První politici jako Stefan Berger proto zavádějí program informátorů podle vzoru USA i v Evropské unii. Myslím, že tlak amerického programu Kleptocracy Asset Recovery Rewards program je dobrým krokem k vznesení světla do tohoto temného světa, říká Berger. Tento politik CDU zasedá v Evropském parlamentu, kde je členem hospodářského a měnového výboru. Zasvěcené znalosti jsou užitečné, aby bylo možné správně přiřadit aktiva oligarchům. Pokud jsou takové informace spojeny s odměnami, mohlo by to vytvořit pobídky, říká Berger. Pracovní skupina Evropské unie s názvem Freeze and Size, která má koordinovat provádění sankcí, by mohla takový program vyhodnotit, jak navrhl. No ve změti jurisdikcí se dosud ocitlo zejména Německo. Zhruba před 2 týdny spolková vláda vytvořila vlastní pracovní skupinu v čele s Ministerstvem hospodářství a financí. Tato pracovní skupina byla zřízena tak, aby zajistila účinné vymáhání sankčních balíčků jako celku, jak se uvádí v prohlášení. No a vypadá to následovně. Banky jsou odpovědné za finanční sankce a musí se hlásit Bundesbank. Spolkový úřad pro ekonomiku a kontrolu exportu by měl jednat, pokud se zákazy týkají dodávek zboží. Za konfiskace jsou odpovědné orgány činné v trestním řízení. Kromě toho jsou pro příslušné oblasti sankcí zapotřebí další odborné znalosti různých orgánů. Patří mezi ně spolková zpravodajská služba, úřad finančního dohledu BaFin, celní kriminální policie a samozřejmě i jednotlivé spolkové země. Podle všeho bude ještě chvíli trvat, než se pracovní skupina skutečně pustí do práce. Minulý čtvrtek, 8 dní po svém založení, pracovní skupina nejprve jmenovala své vedoucí pracovníky. Policejní odborová organizace je nespokojená. Německo není na podobné výzvy mentálně, právně, technicky ani organizačně připraveno, říká Frank Buchenhofer, šéf celní organizace v policejní unii. Zatímco ostatní země v EU se okamžitě vyrojily, aby získali sankcionované miliardy, v Německu byla zřízena pracovní skupina až o několik dní později. Německo každopádně postrádá orgán, který by hledal sankcionovaný a nelegální majetek rychle a s kriminálními instinkty a vykonával kontroly jako prase s lanýžem, říká Buchenhofer. Zabývá se finanční policií, srovnatelnou s Guardi di Finanza v Itálii. Tak, to byl příspěvek, který nám poodkryl dvě zajímavé věci. Za prvé tu, že tedy se tady v rámci Evropské unie pořádá hon na ruské oligarchy. A za druhé, že se tady, že tady je nebo probíhá taková malá válka o to, kdo si co a kolik ukořistí. No a my se teďkon vrhneme na další téma, které zajímá nás úplně všechny, protože je to téma dodávek plynu do Evropy. Za plyn se nemusí platit v rublech ihned, říká Rusko. Podle ruských informací nevstoupí ihned v platnost přepočet plateb za dodávky plynu do Evropy z eur a dolarů na ruble. Německo a G7 odmítají platit za dodávky plynu v ruské národní měně a odkazují na uzavřené smlouvy. Rusko okamžitě tedy nezavede požadovanou platbu za dodávky plynu v rublech. Ruská prezidentská kancelář ve středu oznámila, že k přechodu na euro by mělo dojít postupně. Dolar jako globální rezervní měna má své za sebou, takže platby v příslušných národních měnách jsou nevyhnutelné. Rusko vyvolalo kontroverzi svým prohlášením, že chce dodávat plyn a ropu pouze za rubly. Země, jako je Německo, prohlásily, že nechtějí tomuto požadavku vyhovět, protože smlouvy byly dohodnuty v eurech nebo dolarech. Dodávka plynu a platba jsou samostatné procesy, řekl ve středu mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Pokyn prezidenta Vladimíra Putina k přechodu na platby v rublech ještě pro tento čtvrtek neplatí. Putin se chce sejít se zástupci ruského plynárenského gigantu Gazprom a centrální banky, aby byl informován o aktuálním stavu věci. Oznámené setkání a odmítnutí západních zemí přejít na rubl vyvolalo v Evropě obavy, že by Rusko mohlo rychle zastavit dodávky plynu. Peskov také řekl, že pokud nezaplatí, nebo ten, kdo nezaplatí, nedostane plyn. Rusko není charita. Rusko chce přejít na platby v rublech kvůli západním sankcím v rámci tedy toho konfliktu na Ukrajině, protože podle Putina země už nemůže s eury a dolary nic dělat. Skupina ekonomických velmocí G7, včetně Německa, ale i celé Evropské unie, odmítají platby za plyn v rublech. Odpovídající požadavky jsou jednostranným a jasným porušením stávajících smluv, řekl v pondělí po setkání ministrů energetiky G7 německý spolkový ministr hospodářství Robert Habeck. Německo v současné době předsedá skupině, která zahrnuje také Francii, Itálii, Japonsko, Kanadu, USA a Spojené království. Evropská komise v úterý potvrdila, že zaujala stejný postoj jako G7. Komisařka pro energetiku Kadri Simpson se zúčastnila schůzky, kde byla stanovena pozice. Tak to bylo k platbám za plyn v rublech a my u plynu ještě zůstaneme, protože německá mainstreamová média a zejména ta Springer média, která jsou teda naprosto nenávistně protiruská, tam je to naprosto evidentní, tak ta už spekulují o tom, co by se stalo, pokud Putin vypne plyn v Německu, a samozřejmě k tomu přinesla následující článek. Já chci jen upozornit, že tento článek je velice, řekněme, více než negativní. Vůči Rusku obsahuje ne zrovna pěkné narrativy a já vám ho předkládám jen z toho důvodu, abyste věděli, naši posluchači, jakým způsobem a jakou retorikou německý mainstream o Rusku nebo směrem k Rusku informuje. Kreml vyhlásil totální ekonomickou válku a na čtvrtek oznámil nová pravidla pro smlouvy o plynu. Už tady si můžete, vážení posluchači, všimnout toho pojmu totální ekonomická válka. Trošičku si tam zahrávají s tím pojmem z druhé světové války Totaler Krieg. Jo, takže už to převádějí takhle na Rusko. Západ by měl platit pouze v rublech, což země G7 odmítají. Spolková vláda vyhlašuje stupeň včasného varování a německý deník Welt odpovídá na nejnaléhavější otázky. Jakoby se proti sobě řítily dvě lokomotivy. Moskva chce, aby Západ v budoucnu platil za dodávky plynu v rublech. Průmyslové země skupiny G7 to odmítají. Chcete pokračovat v převodu eur a dolarů. Kreml mluví o totální ekonomické válce a chce tento čtvrtek vytvořit fakta. Spolková vláda ve středu ráno oznámila stupeň včasného varování německého nouzového plánu a apelovala na německé občany, aby šetřili energii. Dojde tento týden ke srážce. Hrozí nyní bezprostředně zastavení dodávek plynu, které by mělo katastrofální následky pro obě strany. Pět odpovědí na pět nejpalčivějších otázek. Tak a my si je tady pěkně rozebereme. Otázka číslo 1. Jak pravděpodobné je zastavení dodávek plynu? Řeči Moskvy o totální ekonomické válce vzbuzují obavy z nejhoršího. Přesto je spíše nepravděpodobné, že by Moskva tento čtvrtek po termínu, který si sama stanovila, okamžitě zavřela plynový kohout. Pokud se platby ze Západu okamžitě zastaví, mělo by to zcela destabilizovat již tak slabou ruskou ekonomiku, kterou sankce ještě více poškodily. Vladimír Putin to ví, teoreticky existuje možnost, že zahnaný ruský prezident bude jednat iracionálně a slepě. Na druhé straně je však skutečnost, že Rusko tento týden již po třetí od začátku války převedlo platby úroků ve stovkách milionů eur za cizoměnový dluhopis mezinárodním věřitelům. To hovoří pro určitý zájem na dodržování pravidel v ekonomických záležitostech. Ve prospěch pokračujícího provozu ropovodů, na západ hovoří i vágní výběr slov v hrozbě moskevského rublu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý řekl, že v souladu s termínem stanoveným prezidentem Vladimírem Putinem na 31. března jsou vyvíjeny všechny způsoby, aby byl tento systém jednoduchý, srozumitelný a funkční pro slušné evropské a mezinárodní kupce. To není žádná výslovná hrozba. Doručovat pouze za rubly od 31. března. Přesně vzato, Kreml pouze avizuje představení nových modalit, z nichž zatím není jasné, kdy vstoupí v platnost. Rusko ve středu oznámilo, že požadovanou platbu v rublech okamžitě nezavede. Podle ruské prezidentské kanceláře by k výměně mělo dojít postupně. Za druhé jsou možné kompromisy. Řešením by proto mohlo být použití donucení rublem pouze na nové smlouvy o plynu. To by znamenalo, že Kreml by se nadále choval v souladu s pravidly a nemusel by být obviňován z porušení smlouvy. Podle Mezinárodní energetické agentury vyprší na konci letošního roku ruské kontrakty na dodávky s evropskými kupci na 15 miliard metrů krychlového zemního plynu. To odpovídá 12% množství Gazpromu určených pro Evropskou unii. Tak. A já tady mám ještě jednu připomínku k tomu z Ruska, co mi přišla teďkon. Federální vláda a e-kontrol ve středu společně oznámili stupeň včasného varování v nouzovém plánu pro dodávky plynu. Důvodem je prohlášení Ruska, že budoucí dodávky plynu se budou platit pouze v rublech. Podle kancléře Karla Nehamera z ÖVP opatření zajišťuje být připraven na změny rychle reagovat. Takže to mi přišlo právě do vysílání z Rakouska. No, pro Západ by taková pobídka k uzavírání dlouhodobých kontraktů mohla být kompromisním řešením. Na jedné straně vytváří bezpečnost dodávek, na druhou stranu brání gigantickému sousednímu evropskému impériu Ruska, aby se střednědobě a trvale stal slumovým státem, což nemůže být v žádném zájmu. Tak a třetí a další body si pustíme po krátké čtyřminutové pauze. Takže zůstaňte s námi, za chvíli jsem naspět.
Když si klíče dáváš na věšák, když slyším tvé ahoj, když zas usednout se chystáš za svůj psací stůl a stroj, a když řekneš, že jsem rád, že jsem doma, ani zmínka, že tu jsem i já, proč pak neříct, že tu se mnou rád jsi, že se mnou. Nevidíš, je to totéž, dá se říct. Všechno vůbec kolem nás je stejné, jen my dva jsme o kus dál, nic víc. Dřív se jinak ke mně zdálek vracel, tehdy byl si jen své lásky živ. Dnes to je i není totéž, dnes to vůbec není totéž, co dřív. Nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti sváněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pochvetou.
Tak, vážení a milí posluchači, já jsem opět zpátky a pokračujeme ve zprávách. Bod číslo tedy 3. Jak si nejdříve všimneme, že už není žádný plyn. Takže prosím pěkně, německý mainstreamový deník, největší v Německu, se ptá, jak si všimneme, že není plyn. Na sociálních sítích se neustále šíří zvěsti, že tok plynu z Ruska už pokulhává. Neexistuje proto žádný důkaz. Pokud poklesne tlak plynu v potrubí vedoucích přes území Ukrajiny, je třeba to nejprve zaměřit na tamní hraniční přechodové stanici a odsud nahlásit. Pokud by dodávky z baltského ropovodu Nord Stream 1 selhaly, zaregistrovali by to provozovatelé spojovacích tratí Opal a Nel. Kromě Gazpromu má v obou ropovodech podíl německý Wintershall DAG. Vzhledem k tomu, že kolísání tlaku může být tak jako tak, trvalo by den nebo dva, než by bylo možné s jistotou určit jako příčinu poklesu tlaku ruskou dodávku. Dá se ale předpokládat, že Putin plynový kohoutek tajně uzavře, ale veřejně, nebo takhle, tajně neuzavře, ale veřejně to oznámí. První zprávy o zastavení dodávky by se k nám pravděpodobně dostaly přímo z Kremlu prostřednictvím tiskové zprávy nebo televizního projevu Putina. V úterý však mluvčí Gazpromu Sergej Kuprianov uvedl, že jako obvykle bylo ten den ukrajinským plynovodem na západ pumpováno 109,5 milionů kubíků plynu. To odpovídá smluvně možnému maximálnímu využití za den. A já k tomu jen doplním, že tento plyn neproudí nikam jinam než přímo do Německa. Za čtvrté, jaký je nejhorší scénář? Až donedávna by okamžité úplné zastavení dodávek ze strany Ruska spustilo nejpřísnější úroveň, takzvanou nouzovou úroveň německého nouzového plánu pro plyn. V tomto případě by německé dodávky plynu již nebyly založeny na zákonech o trhu, ale na specifikacích úřadů a pokynech provozovatelů plynárenských sítí. Zejména spolková agentura pro sítě v Bonnu by převzala roli spolkového distributora zátěže a rozhodla, která odvětví a průmyslové podniky v Německu budou přednostně zásobovány plynem. Ještě tam nejsme, řekl ve středu ráno spolkový ministr hospodářství Habeck. Spolková síťová agentura dává jasně najevo, že nebude předem stanovovat abstraktní příkaz k odstavení pro průmyslové podniky, ale rozhodne, kteří průmysloví spotřebitelé by byli přidělováním postiženi jako první v závislosti na situaci v každém jednotlivém případě. V nouzovém stavu se škodám jen stěží zabrání, pak je nutné škody omezit, upřesňuje spolková síťová agentura. Zejména v chemickém průmyslu, který se na německé spotřebě plynu podílí 15%, by to pravděpodobně vedlo k rozsáhlému uzavírání závodů. Docházelo by pak k nedostatku surovin se základních chemikálí pro výrobu hnojiv, spotřební chemie a plastů, takže zdražování a tzv. Úzká místa v zásobování by se šířila napříč četnými hodnotovými řetězci. Nezaměstnanost, inflace a recese by byly dlouhodobými důsledky. No a občané se v zásadě musí připravit na podzimní velmi vysoké doplatky a prudce rostoucí zálohové platby svým dodavatelům energií. To neplatí jen pro Německo, to samozřejmě platí i pro Českou republiku. Nedávno to nevypadalo na bezprostřední zastavení dodávky. Naopak, podle evropské inventury se již německé zásobníky plynu opět plní. Hladina naplnění dosáhla minima 24,8% 9. března a ve středu ráno už byla opět 26,5%. Skladování začalo na začátku března a v posledním týdnu se opět výrazně zvýšilo. Zároveň klesla míra výběru. Hlavním důvodem je konec topného období a mírné počasí. Pozorovatelé trhu předpokládají, že skladovaná množství vystačí na zbytek chladného období. Spolu s dodávkami z Norska, Nizozemí a dodávkami LNG ze zahraničí by dodávky všem odběratelům, včetně průmyslu, mohly být přes léto pravděpodobně zachovány bez omezení. To znamená, že se není třeba obávat přídělového systému ani v nepravděpodobném případě okamžitého zastavení dodávek z Ruska. No a poslední pátý bod je, jak reaguje německá spolková vláda. Pokud by se ropovody uzavřely hned ve čtvrtek, bylo by, tedy zítra, bylo by jisté, že se německé zásobníky dostatečně naplní až příští zimu. To by mělo důsledky i pro většinu členů Evropské unie, protože Německo je čtvrtým největším provozovatelem zásobníků plynů na světě. Čtvrtina evropských kapacit se nachází totiž v Německu, většina z nich v solných jeskyních v Dolním Sasku. V chladných zimních dnech je až 60% spotřeby plynu v Německu pokryto místními zásobníky. Z toho důvodu spolkový ministr hospodářství Robert Habeck výslovně preventivně adresoval soukromým nebo normálně soukromým domácnostem výzvu k úsporám energie. To dává smysl, protože rychle rostoucí ceny plynu se ke spotřebitelům dostanou až se zpožděním a na podzim by mohly vést k šokovým reakcím. A my víme, že šok bude mít většina z nás. Soukromé domácnosti patří podle havarijního plánu mezi zvláště chráněné zákazníky, kteří by byli v případě přídělového systému postiženi jako poslední. Zároveň jsou také největšími spotřebiteli paliva z důvodu potřeby energie na vytápění. Habeck přitom ve středu ráno spustil takzvaný stupeň včasného varování nouzového plánu Spolkové republiky Německo v oblasti plynu. Tým krizového managementu na ministerstvu, který působí dlouhodobě, je tak podle Habecka sformalizován a nyní neustále a ještě pečlivěji sleduje situaci v zásobování. Se spolkovými státy a dodavateli energie, provozovateli plynovodů, je udržován neustálý kontakt. Informace jsou sdíleny prostřednictvím platformy zabezpečení plynu na IT bázi. Podle evropského nařízení německý nouzový plán obsahuje i mechanismus solidarity, který počítá s úzkou konzultací se sousedními zeměmi Evropské unie. Solidární dodávky pomoci se sousedy Evropské unie musí být podpořeny smlouvami, které již byly s většinou států uzavřeny. Kritéria pro vyhlášení stupně včasného varování byla již delší dobu splněna. Energetická asociace BDEV před několika dny výslovně požádala spolkovou vládu o zahájení této fáze. Na spolkovém ministerstvu hospodářství však panovaly obavy, že by vyhlášení stupně včasného varování mohlo vyhnat ceny plynu ještě nahoru. Jiní pozorovatelé trhu však předpokládají, že tato úroveň eskalace je již cenově započítána. A spolkový ministr hospodářství, tedy Robert Habeck, v Německu aktivoval fázi včasného varování takzvaného plynového nouzového plánu a v současné době nejsou žádné překážky v zásobování, k tomu Habeck dodal. Nicméně musíme zvýšit preventivní opatření. Na pozadí konfliktu na Ukrajině se německá vláda připravuje na výrazné zhoršení dodávek plynu. Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck proto ve středu v Berlíně vyhlásil stupeň včasného varování plynového nouzového plánu, tedy dnes. Toto je z preventivních důvodů. Bezpečnost dodávek je stále zaručena. Podle havarijního plánu existují tři krizové stupně. V případě nouze by byly zvláště chráněni zákazníci z řad domácností. V současné době neexistují žádná úzká místa v zásobování, jak vysvětluje Habeck. Nicméně musíme zvýšit preventivní opatření, abychom byli připraveni v případě eskalace ze strany Ruska. Při vyhlášení stupně včasného varování se sešel krizový tým. Krizový tým analyzuje a vyhodnocuje zásobovací situaci, aby bylo možné v případě potřeby přijmout další opatření ke zvýšení bezpečnosti dodávek. Spolková vláda dělá vše, co může, aby i nadále zajišťovala bezpečnost dodávek v Německu. Celkové zásobování všech německých odběratelů plynu je podle ministerstva v současnosti stále zaručeno. Nicméně od nynějška se od každého spotřebitele plynu, tedy od firmy až po soukromé domácnosti, požaduje, aby co nejvíce spotřebu plynu snížili. Stupeň včasného varování podle ministerstva potom znamená, že se na ministerstvu hospodářství sejde krizový štáb složený z úřadů a dodavatelů energií. Dodavatelé plynu a provozovatelé plynovodů jsou povinni pravidelně vyhodnocovat situaci pro spolkovou vládu. A já jen připomenu, že Němci počítají i s tou variantou, že plyn přestane proudit kompletně již zítra. Stát zatím nezasáhl. Obchodníci a dodavatelé plynu, provozovatelé přepravních a distribučních soustav přijímají tržní opatření k udržení dodávek plynu. Mezi ně podle ministerstva patří využívání flexibility na straně nákupu, využívání zásobníků plynu a optimalizace toků zatížení. Pozadí vyhlášení stupně včasného varování. Rusko zůstává neoblobné ve svém požadavku, aby se za dodávky ruského plynu do západní Evropy platilo v rublech. Do čtvrtka 31. března budou na příkaz prezidenta Vladimíra Putina vypracovány modality tak, aby systém byl jednoduchý, srozumitelný, transparentní a proveditelný pro evropské a mezinárodní odběratele plynu, jak řekl v úterý mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Nikdo nebude dodávat plyn zadarmo a lze ho zaplatit pouze v rublech, zdůraznil ještě jednou. Putin minulý týden oznámil, že Rusko bude dodávat plyn do Německa a dalších nepřátelských zemí, pouze pokud budou placeny v rublech. To samozřejmě ale se už trošku změnilo, tak, jak jsme si to říkali v příspěvku na začátku. No a jdeme teďkon na téma drastického hospodářského poklesu a 6% inflaci. Protože kvůli konfliktu na Ukrajině rada expertů německé vlády výrazně snížila své prognózy. Místo 4,6% se ekonomický výkon v roce 2022 zvýší pouze o 1,8%. Míra inflace dosáhne nových rekordních hodnot. Ekonomové kvůli důsledkům ukrajinské krize výrazně snížili svou ekonomickou prognózu pro letošní rok, zejména pro Německo. Německá rada ekonomických expertů nyní očekává pouze růst hrubého domácího produktu o 1,8%, jak oznámil ve středu v Berlíně poradní orgán spolkové vlády. Pro příští rok se předpokládá nárůst o 3,6%. Ještě loni v listopadu ekonomové pro rok 2022 očekávali růst o 4,6%. Různé ústavy nedávno upravily své prognózy směrem dolů. Společnosti tíží například úzká místa v zásobování a rostoucí ceny energií. Konflikt na Ukrajině tlumí růst, přispívá k dalšímu zvyšování cen energií a spotřebitelských cen a vede k vysoké míře nejistoty, jak uvádí Německá rada ekonomických expertů. Kvůli vysokým cenám energií inflace letos pravděpodobně vzroste na 6,1% a příští rok klesne na 3,4%. Německo je silně závislé na ruských dodávkách energie. Zastavení těchto dodávek sebou nese riziko, že německá ekonomika sklouzne do hlubší recese a inflace se ještě zvýší. To uvedla Monika Schnitzer, členka Německé rady ekonomických expertů. Německo by se mělo okamžitě zarazit, aby se vyzbrojilo proti zmrazení ruských energetických dodávek a ukončilo svou závislost na Rusku. Spolková vláda ve středu oznámila první fázi nouzového plánu v oblasti plynu, o které jsme se bavili před chvílí. Rada ekonomických expertů radí politikům. Odborníci jsou hovorově označováni jako ekonomové. A teď tady máme něco trošku na závěr z bulváru, protože je řeč o takzvaných ukrajinských uprchlících. Nepokoje ve Mnichově. Tam byli totiž to ubytováni ukrajinští uprchlíci. No a objevily se tam opravdu početné rodiny se zbrusu novými ukrajinskými pasy. V ubytovně pro uprchlíky na Marsplatz 8 se v sobotu večer odehrály velmi bouřlivé scény. Více než 50 lidí, někteří ozbrojení železnými tyčemi a židlemi, ohrožovalo bezpečnostní pracovníky. Výsledek? Masivní policejní operace. Policistka nebo členka bavorské policie pro německý Bild hovořila o katastrofálních podmínkách. Cituji, jen zlomek jsou skutečně ukrajinští uprchlíci. Jsou mezi nimi i početné rodiny, které jsou podle policistky členy Sintů a Romů, mají zcela nové ukrajinské pasy, které jsou také skutečné. Někdo na Ukrajině právě vydělává majlant, jak říká policistka. Tlumočníci by si také všimli, že ne všichni uprchlíci z Ukrajiny skutečně mluví ukrajinsky. Hedvig Tomala, mluvčí odboru sociálních služeb, potvrzuje právě průzkum německého Bildu. Mezi rodinami uprchlíků jsou rodiny, které spolu mluví romsky, jazykem Romů. Někteří z nich mají svrap, měli by být odděleni. Situace se poté vyhrotila a ochranka použila pepřový sprej. 20 lidí při zmíněném incidentu muselo být ošetřeno kvůli podráždění očí. Nasazeno bylo kvůli těmto Romům 30 policejních hlídek. Kvůli zvlášť závažnému případu narušení veřejného pořádku byli hlášeni dva muži ve věku 32 a 33 let. Další za nebezpečné ublížení na zdraví. Do pasingu bylo potom přivezeno 30 dospělých a 70 dětí. V sobotu večer tedy došlo v ubytování na Rýštráse 36 i k sexuálnímu deliktu. Dvě děti ve věku 11 a 14 let odvlekly 15-letého chlapce na záchod, stáhli mu kalhoty a odhalili genitálie. Policistka k tomu říká, co si myslíte, že se děje v těchto ubytováních? Hodně je toho zničeno a zaneseno odpadky. Nejdrsnější na tom je, že město už o víkendu necítí odpovědnost a správci zařízení volají neustále policii. Existují i případy, kdy došlo k unesení žen a dětí. Mluvčí sociálního oddělení Tomala k tomu říká, ve skutečnosti chování některých lidí ubytovaných v Rýzštráse představovalo pro úklidovou službu velké problémy. Tak to je z dnešních zpráv ode mě, vážení a milí posluchači, vše. Já se s vámi budu těšit v pátek na společné vysílání se studiem Beta a přeji vám pěkný ani.